Адресите на любовта днес припомнят за романтичната и трагична любов на Ана Малешевска и племенника на Хаджи Димитър Кръстю Асенов. В студиото сме звукорежисьорът Васил Сергеев, музикалният редактор Веселин Александров и аз Магдалена Гигова. Започва първата част от Легендите на София. На 19 юли 1903 година в църквата Свети Димитър в село Корнишор пред 250 четници са осветени знамената на Обединената чета на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Знамето на Кукушката чета тържествено е връчено на знаменоската Ана Малешевска. След това кукушкият войвода, Кръстю Асенов, пожелава попът да го венчае с нея, което е съгласувано с апостол войвода. Това събитие ще се превърне в една от най-разтърсващите драми в българското революционно движение в Македония. Анна е дъщеря на Никола Малешевски. По препоръка на Гоце Делчев с писмо от 1893 година, тя е отведена от Пере Тошев да учи в педагогическия колеж на Солунската българска девическа гимназия. Дипломира се с 12-я випуск и през учебната година е назначена като учителка в Кукуш. През пролета на 1903 година Анна и Кръстю Асенов, племенник на Хаджи Димитър, вече са безумно влюбени. Двамата се познават от Дупница, където роденият сливен младеж през 1900 година е изпратен от Гоце Делчев и отсяда в дома на баща й. Кръстю Асенов е основното действащо лице в аферата Мис Стоун, целящо събиране на пари за въоръжаване на четите в Македония и Тракия. За тази афера ще ви разкажа малко по-късно. Той е главният преговарящ от страна на организацията за откупа по освобождаването на американската гражданка Елън Стоун. Неговият представителен външен вид, дипломатичността и владеенето на френски език изиграват ключова роля за финализирането на преговорите с откуп от 14 500 златни турски лири, равняващи се на 10 кг злато. В Кукуш Кръстю и Ана се сгодяват и тя, едва 19 годишна, влиза в неговата чета. С закупен от Солун плат, Малешевска ушива знамето с помощта на своя приятелка Райна Измирлиева. Венчавката в малката църквичка предизвиква недоволство сред четниците на Кръстю Асенов. От невежество и суеверие или разногласия поради въведената от войводата желязна дисциплина, те не приемат любовта му за съвместима с борбата за свободата на Македония в навечерието на Илинденско-Преображенското въстание. Повечето напускат обреда, шушукайки си. Ние си оставихме жените, а той намери за мунасип сега да се жени. Схващайки положението, Кръстю Асенов обявява, че се оттегля като войвода и с Анна напускат четата, като се отправят към Гевгелийско при Сава Михайлов и Аргир Манасиев. Десетарът, това означава, че командва 10 души от четата, Боно Бегинин, инструктира четника Мицо Големинов да убие войводата. Докато двамата с Анна спят прегърнати в първата си брачна нощ, той се промъква в колибата и подло застрелва Кръстю. Преди втория изстрел, пушката на убиеца засича, което спасява живота на Анна. По-късно революционен съд, ръководен от Аргир Манасиев, разглежда убийството и осъжда на смърт физическия килър. Присъдата е изпълнена. Подбудителят Гоно Бегинин избягва в България, където е заловен, но е помилван по искане на Йордан Асенов, брат на убития и също революционер. Ана се спасява, но една година за нея няма никаква вест. Родителите и в Дупница решават, че е загинала в пламъците на Илинденско-Преображенското въстание. През ноември 1903 година те издават некролог и отслужват опело. Но Ана се връща в Дупница по таен организационен канал, като остава загадката къде е пребивавала повече от година. От 1905 до 1934 година тя е учителка в Дупница. Тук тя се запознава и свързва живота си с главния учител Асен Михайлов Мазанов, преселник от Крива Паланка. Ана има две дъщери – Катя и Елена. умира на 28 март 1941 година в Дупница. Подобно на Христо Ботев и Кръстю Асенов загива с ясното съзнание, че любовта към родината и любовта към любимата жена са съвместими. За българския народ в Македония остава с прозвището Огненият даскал. Двамата влюбени са обезсмъртени в романа Роби на Антон Страшимиров. Анна Малешевска е прототип на героинята Анна Беровска, сътрудничка на солунските атентатори. Първообразът на главния герой в романа Асен Дъмбев е Кръстю Асенов. За войводата Антон Страшимиров пише: «То не беше човек, а чудо. Духът на Хаджи Димитър, магията на Панайот Хитов, крилете на Филип Тотю и безмерната жажда за подвиг». Как всъщност се разиграва цялата драма и коя е Анна Малешевска, ще разберем след малко. Здравейте отново днес в Адресите на любовта. Аз, Магдалена Гигова, ви разказвам за дупнишката Райна Княгиня и драматичната й любов с племенника на Хаджи Димитър, Кръстю Асенов. Да, наистина, Дупница има своята Райна Княгиня. И това е Анна Малешевска, българска учителка и участничка в Илинденско-Преображенското въстание. Родената на 12 май 1884 година революционерка има трогателна и разтърсваща съдба. Житейският път на борбената и красива девойка днес преплита историческа легенда и типично филмов сюжет. Романтична любов, сражение, подло убийство и овдовяване. Всичко това Анна Малешевска преживява още в ранна, както бихме казали днес, тинейджърска възраст. Едва 19 годишна, тя ушива знамето на кукушката Чета и е назначена за нейна знаменоска. Навръх Илинден 1903 година, знамето е осветено, а Анна се венчава за ръководителя на Четата. Предания до смърт на македонското революционно дело Кръстю Асенов, племенник на Хаджи Димитър. Още в първата брачна нощ революционерката овдовява. Остава и раната, че причината за убийството е самата тя. В сърцето на големия българин Кръстю Асенов обаче е имало място и за борбата, и за свободата на Македония, и за жената, и за родината. Освен това, той искал да запази честта на Анна. Когато тя тръгва с него в Четата, Кръстю не искал да казва, че си води любовницата, а законната съпруга. Анна Малешевска е най-голямото от шесте деца на Никола и Елена Малешевски. Никола Малешевски е роден в село Берово, днешна Македония, в семейството на родолюбиви българи от бунтовен род. Той е племенник на поп Димитър Беровски, рибнишкия поп Димитрето, чийто живот и подвиг е описан в романа «Будителят» на Серафим Сърбов. Семейството им е тормозено и преследвано от турските власти. През 1868 година Никола Малешевски се сближава с учителстващия в Берово дупничанин Димитър Янакиев Бисеров. От него той възприема революционните идеи, става сподвижник и развива активна дейност за организиране на местното население за борба срещу османската тирания. След погрома на Априлското въстание в 4-ти революционен окръг и въстанническите действия в Малешево и Пиянец, турците взимат сериозни мерки за обезоръжаването на българското население в македонския край. Никола Малешевски е принуден да напусне родния си дом и да се засели в Дупница. Къщата му, която се е намирала срещу днешната спортна зала, става пристан за революционни действия. Мястото е отбелязано с паметник. Изключителна активност той проявява след 1895, когато се запознава с Гоце Делчев. Лично от него е натоварен с функциите на пунктов началник на вътрешната македоно-одринска революционна организация в Дупница, а самият Делчев, както и Гьорче Петров и други видни дейци, са чести гости в дома на Малешевски. Именно тук в делото на вътрешната организация е посветен и Кръстю Асенов, племенник на Хаджи Димитър. Тук пламва и любовта между смели и огнен войвода и красивата щерка на Никола Малешевски. Анна завършва основното си образование в Дупница. През лятото на 1898 година самият Гоце Делчев изпраща писмо до баща й и препоръчва тя да учи в гимназия в Солун. Постъпва в девическата гимназия, към която е открит педагогически колеж. След дипломирането си е назначена за учителка в Кукуш. Там вече Кръстю и Яна са влюбени и официално сгодени. Тогава тя решава да го последва от любов в неговата чета. С формирането на кукушката чета започва изработването и на знаме за нея. Плат купуват от Солун. Проектира го Мицо Измирлиев, бащата на Христо Смирненски. Знамето ушива Анна Малешевска с помощта на своята колежка и приятелка Райна Измирлиева. Байракът бил двуслоен. Върху червения атлас се вижда девойка, развяваща знаме с надпис «Свобода или смърт». А от другата страна, върху зелен атлас, лъв, тъпчещ полумесеца и думите «Долу тиранина». Лично Анна предава знамето на окръжния войвода Кръстю Асенов. Братов син на Хаджи Димитър Асенов от Сливен. Освещаването му става в малката черквичка на село Корнишон, след което се случва драматичната развръзка на любовта между двамата революционери. Както вече казах, Кръстю Асенов се венчава за Анна в същата черква. Неговите четници не разбират желанието му да постави наравно любовта с борбата за свободата на родината и то в навечерието на въстанието. Вероятно поради суеверието, че по време на въстание не бива да има женитба и че жена в четата носи нещастие. Те убиват своя ръководител в първата му брачна нощ. Избавила се по чудо, защото пушката, насочена към нея, засича, Анна изчезва за цяла година. Някои твърдят, че се е включила в Илинденско-Преображенското въстание. Други, че се е скрила в София. Трети, че се е спасила в странство. Девойката е съсипана, а родителите й нямат вест от нея повече от година. Дъщеря им обаче се прибира по таен организационен канал. Връща се от към Кюстендил. Оттам изпраща до Дупница човек, който да съобщи за нейното пристигане, опасявайки се, че внезапната й поява може емоционално да съсипе здравето на родителите й. По случай завръщането на революционерката, дупнишки учители организират тържество. В родния й дом Анна Малешевска е посрещната с песни и изпълнения на китари, цигулки и мандолини. Въпреки тежките изживявания, тя намира сили да се отдаде на любимата си професия и учителства близо 30 години в училище Отец Паисий. В Дупница на нейното име е кръстена улица. Любовта и подвигът на Анна Малешевска и Кръстю Асенов са възпети от народа. Писмо пише Анна Малешевска, писмо пише до Кръстю Асенов. Ела, Либе, знаме да си вземеш, че знаме отдавна готово. Ала, Либе, много ти се моля за байрактар мене да вземеш. Да развявам този свилен байряк и с кукушко мило равно поле. Кой е Кръстю Асенов? Кръстю Хаджи Петров Асенов, наричан Мечката, огнени от даскал и черкеза, е български революционер, Енидже Вардарски войвода от вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Роден е през 1877 година в Сливен, племенник на легендарния войвода Хаджи Димитър и по-малък брат на революционера Йордан Асенов. Завършва гимназия във Варна и става учител. По-късно постъпва във Висшето училище в София, днес Софийския университет Свети Климент Охридски. Включва се в борбата за освобождение на Македония и Одринско под влияние на Гоце Делчев. Запознава се с Яне Сандански, докато учителства в село Лешко. Повечето от революционните си закалки Мечката получава именно в сътрудничество с войводата Яне Сандански и му става един от най-верните следовници. Сред участниците е факцията по пленяването на американската мисионерка Елена Хелън Стоун, превърнало се в световната афера Мис Стоун. Той, Яне Сандански, Христо Чернопеев и други участници в това събитие продължило повече от половин година и заело голяма част от страниците на тогавашните вестници и други медии и с Европа и Съединените щати, са били принудени да изтърпят трудности и лишения до отчаяние. Защо обаче отвличат американката? Към 1901 година организацията изпитва огромна нужда от средства за въоръжаване. Разкритията, станали вследствие на Солунската афера, до голяма степен парализират много от структурите на българското освободително движение и спъват плановете за събиране на пари чрез похищения поради увеличения брой турски потери, които редовно кръстосват селищата и пътищата на Македония в търсене на комити. Разработени са няколко плана за отвличания. Всепризнатият водач на ВМРО, Гоце Делчев, прави два неуспешни опита за отвличане на богати турци. Възникват други идеи, според една от които мишената трябва да бъде Никола Гешов, син на Иван Евстратиев Гешов, а Яне Сандански дори предлага целта да бъде българският цар Фердинанд. На тази идея Гоце Делчев се противопоставя категорично с аргумента, че отвличането трябва задължително да стане на територията на Османската империя. Големият проблем е, че дребните кражби и отвличания не биха довели до събирането на необходимите средства, а шумни акции биха наранили възстановяващата се след Солунската афера организация. И затова изборът за отвличане пада върху главата на протестантската мисия в Солун, доктор Джон Хаус. Като за целта, той трябва да бъде примамен в Банско с помощта на местни дейци протестанти. Съгласно взетото решение, с тази задача е натоварена четата начело с Яне Сандански. А в самата акция са замесени и други изтъкнати членове на организацията, като Христо Чернопеев, Кръстю Асенов и Сава Михайлов. През лятото на 1901 година Сандански и Чернопеев пристигат в Банско, където са посрещнати от местния деец Йонко Вапцаров, бащата на Никола Вапцаров. След разговора става ясно, че примамването на доктор Хаус е невъзможно, но че в грачето ще пристигне друг протестантски мисионер – Елън Стоун, заедно с българската си помощничка Екатерина Цилка, за да извършат обучителен курс на протестантски учителки. Изборът на Елън Стоун допълнително се засилва и поради факта, че според нея не революционерите, а Бог ще избави Македония от турското владичество. Ръководителите на задграничното представителство на ВМРО, Гоце Делчев и Гьорче Петров, приемат с известен скептицизъм идеята за отвличането на мис Стоун. Както научаваме от Сава Михайлов, цитирам: Делчев и Гьорчо не вярваха, че ще се вземат големи суми за мис Стоун, и затуй Гьорчо не беше съгласен да се залавя. Делчев се колебаеше. Въпреки отрицателното им отношение към идеята, поради започнали вече приготовления, се решава акцията да бъде извършена на отговорността на тези, заели се с нея. Първоначално в нея се включват петима. Яне Сандански, Христо Чернопеев, Димитър Кюсето, Стоян Просяков и Димитър Инев. В Банско на позиции е четата на Никола Дечев от 11 души, но тя се оттегля в границите на княжество България поради забавяне от страна на групата на Яне Сандански. Останалите дейци се разполагат в местността под Пряната скала на пътя от Банско за Горна Джумая, по който Елън Стоун трябва да се върне в Солун. Тук към тях се присъединява и Кръстю Асенов, дошъл от България с четирима четници. По предварителен план, отвличането трябва да се представи като акция на турски разбойници, а за целта на всички е осигурено необходимото турско облекло. Самото отвличане става около 17 часа на 21 август по стар стил, днешен 3 септември 1901 година. Четата предварително решава да отвлече и спътницата на мис Стоун, Катерина Ушева, като придружителка, но поради здравословните й проблеми изборът пада върху Катерина Цилка, учителка и съпруга на албанския протестант Григор Цилка. Въпреки плана, четата не успява да скрие самоличността си, тъй като влиза в кратка престрелка със случайно преминаващ турски контрабандист, който впоследствие е убит. Отделно от това, никой от участниците не говори добър турски. Сандански решава да разкрие всичко на похитените. Първите дни четата се движи постоянно, като минава през различни села. На шестия ден Сандански и Чернопеев нареждат на мис Стоун да напише писмо за откуп, като исканата сума е 25 000 лири, което тя адресира до своя приятел Костадин Петканчин, който обаче предава писмото на властите. На 15 септември доктор Хасъл се среща в Цариград с Уилям Пит, Еди Спенсър, временен американски представител, и тогавашния генерален американски консул в Цариград Чарлз Дикинсън, който обещава да осигури искания откуп. Ново усложнение пред четата е фактът, че Катерина Цилка е бременна, което допълнително затруднява придвижването. В тази обстановка Яне Сандански изпраща Христо Чернопеев и Кръстю Асенов в България, за да водят нови преговори с Дикинсън. Какво се случва с бременната Катерина Цилка и какъв е резултатът от преговорите, ще разберем след малко. Днес в Адресите на любовта аз, Магдалена Гигова, ви разказвам за аферата Мис Стоун, отвлечената американска мисионерка, която предшества драматичната развръзка на любовта между дупнишката Райна княгиня и племенника на Хаджи Димитър. Оказва се, че придружителката на Мис Стоун, Катерина Цилка, е бременна и след повече от половин година в плен, Сандански решава да потърси убежище в родното си село Влахи, където Цилка да роди спокойно. По пътя обаче тя получава предродилни болки и четата се установява в село Сърбиново. За помощ в раждането Сандански вика две баби. На 22 декември Катерина ражда момиченце, което кръщава Елена, на мис Елан Стоун. Междувременно в Сърбиново идва турски аскер, което принуждава четата да напусне селото на третия ден след раждането. Тъй като Цилка не е в състояние да ходи или да язди, момчетата измислят твърде интересен метод за придвижване. Родилката и бебето са положени в специално направен съндък, натоварен на един кон и подкрепен от сложен на другата страна денк. Така четата успява да стигне до село Влахи и се установява там за 9 дни. На деветия ден пристига Кръстю Асенов, който носи писмо от руския посланник Бахметев за мис Стоун, с когото се познават. То съобщава, че исканата от комитите сума е готова. Физическото взимане на парите обаче се оказва доста трудна задача. В Банско Сандански и Чернопеев се срещат с доктор Хаус, драгомана на посолството, и касиера на протестантската мисия Пит. Същевременно турска потеря от 250 души обгражда Банско и се заема с опазването на събраната сума от комитите. Ситуацията принуждава Сандански отново да се срещне с доктор Хаус, като дори разкрива принадлежността на четата към ВМРО и каузата, заради която е извършена акцията. Въпреки срещата, особен напредък няма. Това предизвиква и остро писмо от мис Стоун, която настоява парите да бъдат предадени на четата. Очевидно, той има ефект, защото скоро се стига до уговорка между комисията и четата. Сандански и останалите се изтеглят от Банско, а комисията начело с доктор Хаус напълва съндъка с куршуми и премества парите в друг. Уверени, че са опазили сумата, турската потеря също напуска Банско. Парите са получени на 18 януари 1902 година, а пленените жени са освободени на 2 февруари в село Струмишко. Резултатът е блестящ. Получен е откуп, равняващ се на 10 кг злато, и веднага е вложен в оръжие за освобождаването на Македония. Кръстю Асенов Мечката е един от тези, чийто принос е най-значим, тъй като се оказва основен изпълнител на дипломатическите мисии, свързани с аферата Стоун, осигуряването на откупа и мистериозното му получаване. Това, което прави най-голямо впечатление, е промененото отношение на Елан Стоун към революционното движение. При завръщането си в Съединените щати тя изнася редица беседи, на които защитава комитите и каузата им. Тя споделя своето преживяване от това да бъде заложница на хора, тръгнали да се бият за една справедлива кауза, която за тях означава всичко. Елан Стоун не скрива, че макар да е била заложница, с времето започва да споделя идеите на своите похитители. Изтъкнатият автор на съвременната македонска литература Душко Родев създава роман за любовта между племенника на Хаджи Димитър и знаменоската на хайдушката чета в Македония. Човекът, който обичаше наровете, е покъртително повествование за времето непосредствено преди Илинденско-Преображенското въстание от 1903 година. Центъра на сюжета е изграден изцяло по автентични исторически събития с образите на Кръстю Асенов, определен от Гоце Делчев за воеводата на централната чета в революционния окръг на град Кукуш, и знаменоската на кукушката чета Ана Малешевска, дъщеря на координатора на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация в Дупница, видния поборник Никола Малешевски. С майсторство е изваян образът на най-смелите и достойни синове на народа, дръзнали да се изправят и да воюват с мощта на поробителя. Но в драматичната динамика на кървавите битки с турските потери, авторът търси и анализира безкомпромисно човешките слабости и пристрастия в отношенията между хората. Немалка причина за ерозията на всяко велико дело. Пламналата любов между Кръстю Асенов и Ана Малешевска, с която те искат да покажат, че и най-святата обич между мъж и жена може да бъде неотменна част от борбата за свобода, води до жесток вътрешен конфликт в четата, довел до братоубийствения акт на гибелта на Кръстю Асенов. Това е роман, в който балканските нрави и идеализмът на героите са подложени на върховно изпитание. И тук авторът е подходил с дълбок психологизъм, въвеждайки ни както в бунтовната атмосфера на времето, така в интимния свят на персонажите. Действителни личности от българската и балканската история. За тях ви разказах днес в Адресите на любовта. Аз съм Магдалена Гигова и ви пожелавам един прекрасен съботен следобед. Останете с легендите на София.